Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Najper u Edinburgu.
Sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Advokat iz Podgorice Dragan Šoć.
Sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i on će u tom smislu dodatno produbiti podjele.
Advokat iz Beograda Božo Prelević.
Meni ceo taj postupak krajnje neuverljiv po mnogo čemu. Ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer govori za naš program o različitim ulogama Rusije sa jedne i SAD-a i Evropske unije sa druge strane na Balkanu.
Rusija bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Zašto u Srbiji koriste pežorativan izraz šiptar? Pisac Vladimir Arsenijević.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen. Ali ja mislim da on ne postoji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Najper u Edinburgu.
Subota, 4. maj. Danas u Glasgowu održava nova šetnja za nezavisnost Škotske na koju smo supruga i ja nabasali slučajno. Policija kaže da se okupilo preko 30.000 ljudi. Mi stojimo sa strane kao blagonakloni posmatrači. Dok gledamo uglavnom veselu i duhovitu povorku, tu su i Darth Vader u kiltu i fotka Meg Ryan koja uzdiše yes, yes, yes iz čuvene scene, ponovo konstatujemo da škotsko društvo uspeva ovom ni malo lakom temom da se bavi na jedan pristojan i civilizovan način, uglavnom bez ekstremne retorike i incidenata. U razgovoru sa engleskim prijateljima koji ovdje žive, nekoliko puta smo se zapitali da li su škotski nacionalisti na vlasti već više od 10 godina zaista uspjeli da naprave jedno inkluzivno društvo u poređenju sa kojim post-brexitovska Engleska deluje inferiorno. Javnost u Škotskoj je inače podeljena oko toga da li nam treba još jedan referendum o nezavisnosti i pristalice statusa quo još uvijek su u tesnoj većini. Ali kada ljude pitaju kako bi glasali u slučaju tvrdog Brexita, onog bez sporazuma sa Europskom unijom, većina kaže da bi se izjasnili za nezavisnost Škotske. Nedelja, 5. maj. Uz jutarnju kafu razmenjujemo utiske sa sinoćnjeg protesta protiv trka hrtova ispred najvećeg trkališta u Glasgowu. Bilo nas je 30-ak, držali smo informativne transparente i delili letke posetiocima. Ako se bar neko od tih ljudi ili njihove dece koja nas bunjeno gledaju dok ulaze na stadion zamisli i možda reši da prestane da odlazi na trke, makar to bila i jedna osoba, nešto smo postigli. Trke hrtova su jeftina celovečanja zabava fokusirana naravno na klađenje. Psi su tu samo sirovina, mašine za pravljenje para. Ako ne trče dovoljno brzo ili su trkama povrede, surova ih sudbina čeka. Samo u 2017. uspavano je skoro 1000 pasa u Britaniji. Trke se često nameštaju izgladnjivanjem ili dopingovanjem pasa, čak i drogama kao što je kokain. Neke pse šalju u Kinu zbog parenja, pa tamo završe kao meso. Naš prvi hrt bila je Loti, trkačica iz Londona. Sada nam je glavna radost u kući Pixi, španski hrt koji je sa nama prešao iz Madrida u Škotsku pre 5 godina i najbrže se navikao na novu klimu. Ponedeljak, 6. maj. Predavanja na univerzitetu su prestala, u toku je ocjenjivanje. Sa praktičnim radovima sam gotov, sada su na redu eseji. Nema im kraja. U pauzama koje pravim češće nego što bi trebalo, razmišljam o Vučićevoj izjavi o Kosovu. Da ne ulazim sada u priču o tome koliko je licemerno držati građane godinama u mraku, onda ih optuživati da su oni krivi što će Kosovo dobiti nezavisnost. Od Vučića bolje nisam ni očekivao. Kao što me ne iznenađuje ni to da se on sve vreme borio samo za podelu Kosova, za koju većina srpskih medija koristi besmisleni Vučićev izraz za razgraničenje. I opet su kosovski Srbi i vlastima i građanima u Srbiji posljednja rupa nasvirali. A čvrsto verujem da bi njihovi interesi najbolje bili zaštićeni kada bi Srbija uslovila neformalno priznanje nezavisno Kosova maksimalnim ustavnim garancijama za Srbe i ustupcima koji bi tim ljudima osigurali bezbednost i čvrste veze sa maticom. Utorak, 7. maj. Malo smo se odmorili od Brexita ovih dana, ali sada se stvari vraćaju u normalu i ludilo se nastavlja. Torijevci pritiskaju Terezu May da saopšti kada će podneti ostavku, oni bi volili da to bude što pre, a laburisti ne mogu da prelome šta zaista hoće. Opet će, bar na kratko, da profitira onaj prevarant Farage koji uživa u svemu ovome i to, sve više verujem, uopšte zapravo ne želi Brexit jer mu izlazak Britanije iz Europske unije ubija smisao postojanja. Po svemu sudeći, drama će se završiti nekakvim mekim Brexitom, a Britanija će ostati duboko podeljena još dugo vremena. Brexit je inače posljedica engleskih frustracija i mene i dalje fascinira pitanje kako je jedan narod, poznat po svom osjećaju za pragmatičnost, uspeo tako naivno, a tako dobro sebi da puca u nogu. Sreda, 8. maj. Danas je, nadam se, posljednja tura intervjua sa kandidatima koji žele da upišu novinarstvo na našem univerzitetu. Ja sam na odseku zadužen za organizaciju tog procesa i ne mogu da dočekam da se završi. Britanski sistem za upis na fakultet je centralizovan i zamišljen tako da studentima omogući što veći izbor. Oni se prijave na 5 mesta istovremeno, pa ako dobiju više ponuda, vagaju gde će da odu. To nas, sa ove druge strane, tera da dajemo više ponuda nego što imamo mesta i da posle gledamo u pasulj hoće li nam ti kandidati doći. U Škotskoj je visoko obrazovanje besplatno, što je divno, ali nama to stvara dodatne probleme. Ako nam se upiše manje studenata nego što je predviđeno, ne valja, jer univerzitet ostaje bez zarade od njihove školarine. Ako prebacimo broj, opet ne valja, jer onda škotska vlada koja plaća te školarine univerzitetu nameće novčane kazne. Divota jedna. Četvrtak, 9. maj. Ima kod nadrealista onaj skeč o fabrici za proizvodnju ništa u kojem šef objašnjava da se sirovina pere bornom vodom iz nuklearne elektrane Krško, pa kad ga novinar pita pa je li ta voda radioaktivna, ovaj odgovori ona nije radioaktivna, ona je malo radioaktivna. Kao i doktorat Siniše Malog. Nije prepisao, on je malo prepisao. I opet vlast u Srbiji pokazuje da može dublje i gluplje od najbolje satire i komike. Nije bitan Siniša Mali ovde, on će kad tada padne i ovo će doći na svoje mesto. Bitna je poruka koja se ponovo šalje mladim ljudima u Srbiji da je ceo sistem vrednosti okrenut na glavačke i da oni koji u tome vide problem stvarno nemaju šta da traže u toj zemlji. Petak, 10. maj. Danas više nema zamajavanja, mora da se odmakne sa ovim ocenjivanjem, imam još nedelju dana da sve završim. Evo od ranog jutra sam krenuo sa poslom. A dok čekam da me slobodno Evropljani zovu iz Praga, gledam vesti na internetu i vidim kako su u onom šatoru u Beogradu šačica ljudi kao dobro zabavlja uz nekog DJ-a. Stvarno deluje kao da je sa tim protestima sve krenulo nizbrdo od kad ih je opozicija preuzela. Samo nisam siguran da li je ovo razvodnjavanje odraz realne nemoći da se ustane protiv Vučića ili u pitanju čekanja da se razjasne stvari oko Kosova. Zašto sada ljuljati brod i eventualno preuzimati vrući krompir kojim niko u opoziciji ne želi da se bavi? A za to vreme verbalno nasilje koje hara Srbijom počinje koliko vidim da se pretvara u ono fizičko. I sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja. Kada u jednom trenutku ovi što su sada uplašeni shvate da je došlo do tačke preokreta i oslobode se svog straha, tada kreće tabanje. E sad stvarno odoh da ocenjujem.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Najper u Edinburgu. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Almir Kurt Lumac iz Sarajeva.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio je krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sutkinja Suzana Mugoša saopštila je da je dokazano da su kao članovi organizovane kriminalne grupe na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirali terorističke akcije u cilju nasilnog rušenja vlasti i sprečavanja članstva Crne Gore u NATO-u. Suđenje veka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po dana. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov za ista krivična djela na 12 godina zatvora. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina, koliko je dobio i Nemanja Ristić. Srboljub Đorđević i Milan Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela kojim se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO-u. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je sa vanredne konferencije za novinare, koja je organizovana nakon izricanja presuda, pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori, koji maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući i osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciju u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu, jedan od osuđenih, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, sreo se u Nišu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao osuđujuće presude.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Kaže Prelević. Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za naš radio kaže da je uveren da su u pokušaj rušenja vlasti u Crnoj Gori umešane službe dve države.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. Te samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda, kao neka vrsta presedana, imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom. On kaže za naš program da je vreme da na Zapadnom Balkanu lideri shvate svoju ulogu i zemlje povedu ka prosperitetu Evropskoj uniji, NATO. Cilj SAD-a, Evropske unije, zemalja regije, isti napredak, dok s druge strane ruskom uticaju više odgovara da ovim zemljama vlada korupcija i nesređeno stanje, ističe Palmer. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact,
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen. A to je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu, međutim u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine, u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti. Koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prespanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite. Budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik. I shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Većina zemalja na Balkanu želi u Evropsku uniju, međutim mišljenja su podijeljena kada je u pitanju pristupanje NATO savezu. Naročito je to vidljivo u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav? Može li se prevazići ova kriza koja je prouzrokovala i krizu vlasti u Bosni i Hercegovini?
Sure.
Naravno, put prema NATO-u jeste i zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se trenutno nalazi na stolu ne tiče se članstva. Tiče se podnošenja godišnjeg nacionalnog programa u NATO. A tu se radi o produbljavanju i jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i NATO-a. A kroz to partnerstvo treba da se ojača i poboljša bezbjednostni, odnosno odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo, ako pogledamo samo pitanje javnih nabavki i pitanja personala, reforma tog procesa jeste nešto što upravo treba da učini Bosnu i Hercegovini boljim partnerom za NATO.
Sve jači je uticaj Rusije, koji mnogi analitičari cijenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također, tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Sure, I mean, the US is, has...
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you very much for the opportunity.
Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima, zašto u Srbiji ne samo veliki broj građana i tabloidi, nego i pojedini ministri, građane Albanije zovu Albanci, a građane Kosova pežorativnim i uvredljivim nazivom Šiptari, kako su kroz noviju političku istoriju Srbije i Jugoslavije označavani Albanci sa Kosova i kada je iz ustava nekadašnje Jugoslavije izbačen termin Šiptar, a unet naziv Albanci, istraživala Branka Drivić.
Ima jedan lakmus. Ko misli pozitivno o Albancima od ovih Šiptara?
Ovo test pitanje nudi poznati pisac Vladimir Arsenijević i odmah daje odgovor.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šifterima, to će po meni biti jedan fenomen. Ali ja mislim da on ne postoji.
Ne samo takozvani obični svet, nego i pojedini najviši državni zvaničnici Srbije, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina pre nekoliko dana, Albance sa Kosova nazivaju šiptarima i koriste isti takozvani argument. Sami sebe tako zovu. Shvatiću tužbu kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu, rekao je Vulin za Večernje novosti. Tako je reagovao na izjavu koju je predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafa 3. maja dao za Radio Slobodna Evropa da razmišljaju o tužbi jer, kako je rekao, Vulin koristi uvredljiv termin šiptari i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. Poslednjih 150 godina pripadnici albanske nacije označavani su terminom Arbanasi, koji je u suštini bio vrednostno neutralan. Postojao je i naziv Arnaut ili Arnautin, primljen od Turaka, ali je s prestankom otomanske vlasti u ovim krajevima u drugoj polovini 19. veka malo pomalo nestajao, tim pre što je bio dobio donekle pogrdni smisao, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević.
Potom sa nastankom nezavisne Albanije, zvanični naziv, dakle države, je bio Albanija, ali se u srpskom jeziku često koristi izraz Arbanija, jeli, što imalo veze sa nazivom Arbanci ili Arbanasi.
I tokom perioda stare Kraljevine Jugoslavije i u prvoj četvrtini veka komunističke Jugoslavije, naziv Šiptari označavao je Albance van države Albanije koji su živeli u granicama Jugoslavije.
Naziv Šiptari posle Drugog svjetskog rata nije imao nikakvu negativnu konotaciju. Početkom 70-ih, kada je bio na putu po Kosovu, i Tito je koristio taj izraz, premda od tog perioda je već počelo da se probija kao norma te političke korektnosti pojam Albanci.
Tek krajem 80-ih godina prošlog veka i pogotovo tokom nacionalističkog perioda vladavine Slobodana Miloševića i ratova, termin šiptari koji se odnosi na kosovske, ali ne i na Albance iz Albanije, puni se antialbanskim šovinističkim nabojem, navodi Srđan Milošević. Oni u Srbiji koji koriste pežurativni termin šiptari imaju objašnjenje da u tome nema nikakve uvrede jer da Albanci sami sebe tako nazivaju. Zašto onda šiptarima ne zovu i Albanci iz Albanije koji također sebe tako nazivaju? Istoričarka Branka Prpa međutim na to pitanje nudi kratak odgovor.
To je rasprava s rasizmom. Kad krenete u tu vrstu logičkih pitanja.
Srpski političari i ne mali broj građana ipak su pravili razliku između odnosa prema Albancima iz Albanije i Albancima s Kosova, što suštinski i objašnjava odsustvo uvredljive konotacije u označavanju prvih, ali ne i drugih, konstatuje Prpa i otkriva pozadinu te razlike.
Zato što je u političkoj svesti i političkoj praksi u zadnjih 100 godina Albanija bila država, nacionalna država albanskog naroda. Ali Kosovo u svesti i političkoj praksi ima potpuno drugi status. Za njih je to narod koji je zapravo u kategoriji građana drugog reda.
Kosovski sociolog profesor Ismail Hasani kaže da se kao Albanac osjeća uvređeno prilikom upotrebe termina šiptar.
Ta pogrdna reč koja se upotrebljava hoće da pravi razliku između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu.
I Ustav Srbije u ostalom pripadnike albanskog naroda na Kosovu označava kao kosovske Albance. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.